Ďakujem veľmi pekne teda Liborovi za príhovor aj za pozvanie opäť tento rok na túto akciu. A tí, ktorí boli na jar v Pardubiciach, tak aj to video videli, som im ho púšťal. A ešte len tak doplním, že zaujímavosťou je, že teda za vstup Slovenska do ESA, respektíve do toho prístupového programu, tak hlasovalo v podstate spolu celá koalícia, aj opozícia, okrem jedného hlasu, ktorý sa zdržal, ale to nebudem komentovať. Dobre, takže v podstate je to aj také voľné nadviazanie na to rozprávanie, ktoré bolo na jar v Pardubiciach, čo nové sa odtedy udialo, pretože absolvovali sme prvú výzvu pre vlastne v rámci ESA, v rámci programu PEX. A sú novinky aj ohľadom družice a toto všetky veci, ktoré prispievajú vlastne k rozvoju kozmických aktivít na Slovensku, takže skôr poďme taký update týchto aktivít. Len veľmi najrýchlo, asi nemusím dlho predstavovať, kto sme, predstavujem nás každý rok na tomto mieste, tak len pripomeniem, že existujeme už v podstate, ale viac ako 6 rokov oficiálne, vznikli sme v roku 2009 a to sú naše tri hlavné piliere, ktoré sú popularizácia, vzdelávanie, podporu vstupu Slovenska do Európskej vesmírnej agentúry a vytvárame vlastné technologické projekty. Možno len tu by som sa zastavil pri našom tíme, pretože v poslednej dobe vo veľkom naberáme, treba povedať, že aj odborníkov slovenských, ktorí pôsobili dlhé roky v zahraničí, tak sa snažíme, aby sa vrátili na Slovensku, aby nám pomohli rozvíjať kozmické aktivity na Slovensku. Jednou z nich je napríklad astrobiologička Michaela Musilová, o ktorej tu mám hneď dva slajdy. Teda najprv našich členov, ako napríklad Alexander Kutka, ktorý absolvoval Zero G Lab, ktorý vlastne tvoril všetky materiály ohľadom Európskej vesmírnej agentúry, keď ešte bol priamo zamestnancom ministerstva školstva a teraz sa vlastne u nás v rámci SOSA stará o všetky tieto aktivity. Tu vidíte, jak sa Alex točí dolu hlavou a tak. No a tu je už teda spomínaná Michaela Musilová, ktorá po 12 rokoch, po tom, čo vyštudovala za doktora v Bristole, čo absolvovala simulovanú misiu na Mars. Na Mars Desert Research Station bola na stáži v NASA a v Japonskej vesmírnej agentúre. Tak nakoniec sa rozhodla zo všetkých ponúk, ktoré mala na stole, že sa teda vráti na Slovensko a že ide do SOSA. Takže bola to pre nás taká veľká česť a momentálne nám pomáha rozvíjať vlastne celkovo kozmické aktivity na Slovensku. V rámci SOSA má na starosti aj astrobiologický výskum s rôznymi ďalšími partnermi a má na starosti, dá sa povedať, zahraničné veci, teda chodí na tie zahraničné výbory, EURISY, OSN a tak ďalej. No a samozrejme v našich radoch, možno niektorí poznáte, Roberta Vokála, ktorý je tu nadfotený s Buzzom Aldrinom, a ktorý by sa mal vydať, uvidíme kedy, malo to byť budúci rok, ale zdá sa, že to tak nebude, na raketopláne Link z firmy X-Core sa pozrieť nad hranicu vesmíru 100 km. Ešte ďalšia fotka. No a okrem toho, o tom budem hovoriť trošku aj neskôr, sme sa v poslednej dobe trošku sprofesionalizovali, takže naše rady obohacujeme v podstate neustále o rôznych odborníkov na rôzne oblasti v kozmickom výskume, či už je to napríklad kozmické právo a tak ďalej, takže náš tím sa neustále rozrastá. Čo sa týka popularizácie, tak nemusím spomínať, že neustále sa tieto kozmické témy snažíme pretláčať do rôznych médií, snažíme sa vyjadrovať k aktuálnym témam, takisto na festivaloch, prednáškach organizujeme workshopy. Ale čo sa týka vzdelávania, tak by som tu spomenul také tri hlavné veci. Jednou je vlastne ten fakt, že naša organizácia už druhým rokom je partnerom vo veľmi zaujímavej súťaži Expedícia Mars, ktorú tiež asi nemusím tu veľmi dlho predstavovať. No a venujeme sa stredným školám, rozbiehame v Bratislave sériu krúžkov, kde vyučujeme nejaké základy kozmických letov, najmä teda stredoškolských študentov. A momentálne spolupracujeme s Leteckou fakultou Technickej univerzity v Košiciach, ktorá tento rok akreditovala svoje prvé kozmické predmety, ktoré bude vyučovať zatiaľ v rámci iných odborov, ktoré majú na tejto škole, ale v blízkej dobe, v blízkej budúcnosti by sme chceli, aby na tejto škole vznikol samostatný odbor kozmické technológie, aby vlastne bola škola na Slovensku, kde sa dá priamo kozmonautika a kozmické technológie študovať. Tak to je ten druhý pilier Slovensko v ESA. Tu práve na jar v Pardubici, ak som spomínal, takúto dlhú históriu, ako sme v podstate od začiatku sa snažili nejak presviečať či už politiku alebo verejnosť, že kozmický výskum na Slovensku má zmysel, že to nemusí robiť len NASA, ale že aj malé krajiny, ako je Slovensko, majú šancu do niečoho zasiahnuť. Spomínal som aj celú tú históriu o tom, ako už keď v podstate momente, kedy sa malo rozhodnúť, tak sa počas 3 mesiacov vymenili 3 ministri školstva a každého sme museli presviečať znova a znova. Ale nakoniec to teda všetko dopadlo dobre. A vláda vlastne takmer presne pred rokom, myslím, že to bolo zrovna 18. decembra, kedy máme tento rok vianočný večierok naplánovaný, takže príďte. Schválila túto zmluvu, následne muselo prebiehnúť ešte schválenie Národnou radou Slovenskej republiky, schválenie prezidentom Slovenskej republiky, keďže sa jedná o vlastne nadnárodnú zmluvu alebo prednostnú prezidentskú zmluvu. No a následne teda minister školstva 16. februára tohto roku, to ste asi počuli v predošlej prednáške, podpísal zmluvu so zástupcom Európskej vesmírnej agentúry a tým pádom sa otvorili dvere a začala sa plánovať prvá výzva v rámci programu PEX. Takže tesne po podpise, alebo približne mesiac po podpise, prebehol prvý briefing pre slovenské firmy, kde zástupcovia ESA vysvetlili, akým spôsobom sa slovenské subjekty môžu zapojiť do prvej vízy, ako by ten ich projekt mal vyzerať, na čo si musia dávať pozor a tak ďalej. 13.4., čiže opäť o nejaký mesiac, bola prvá výzva zverejnená, s tým, že bola ukončená o pár mesiacov neskôr, v júni 2015. A v dnešných dňoch vieme už, alebo poznáme prvých 7 projektov, ktoré boli v rámci programu PEX vybrané a aj v krátkosti ich spomeniem. Tu sa len vrátim k dátumu 21.9.2015, je to relatívne nedávno a je to pre veľký milník v histórii našej organizácie, pretože v tento dátum minister školstva podpísal zmluvu medzi Slovenskou organizáciou pre vesmírne aktivity a ministerstvom školstva o tom, že naša organizácia poskytuje ministerstvu služby, mám tu ešte rozpísané na ďalšom slajde, a stala sa z nej de facto kozmická kancelária, ale za chvíľku vysvetlím, že ako to v skutočnosti je. Vráťme sa ale ešte teda k prvému PEX callu. Pripomeniem len, že na prvú výzvu bola čiastka 2 milióny eur. Len pripomeniem, že ročný príspevok je približne 1,3 milióna eur, s tým, že tých výziev v rámci 5 ročnice PEXu má byť niekoľko. Táto výzva bola rozdelená na niekoľko, jak to nazvať, typov projektov, mám to tu napísané. Takže mohli to byť projekty typu letový hardware, projekty typu výskum a vývoj, nejaké konkrétne aplikácie, prípravné aktivity, pod ktorými rozumieme nejaké štúdie alebo proste takéto papierové projekty, nejakých zaujímavých myšlienok, prístrojov, detektorov a vzdelávacie aktivity. A na každý z týchto typov činností bola vyhradená takáto čiastka na jednotlivý projekt. Každá organizácia mohla podať pod svojím menom maximálne 2 projekty. Taká veľmi, veľmi rýchla sumarizácia. Počet organizácií, ktoré sa prihlásili do projektu, teda do systému EMIC slovenských pred prvou výzvou bolo konkrétne 21. Počet podaných projektov celkovo bolo 18. Počet vybraných projektov na financovanie bolo 7, čo je teda úspešnosť podania projektu 39%. A tých 7 projektov vybraných bolo v celkovej sume 751 000 eur. Tak, toto asi nebudem dlho rozoberať, to sú projekty, ktoré boli vybraté a vlastne organizácie, ktoré zvíťazili v tejto prvej výzve. Možno, že len spomeniem napríklad veľmi zaujímavý projekt na pozorovanie zeme, to sledovanie cooling efektu, nejakého chladiaceho efektu lesných porastov v mestách. Potom je tu napríklad zaujímavý detektor, ktorý mal pôvodne letieť na prvej slovenskej družici. Takže one pixel, čiže jednopixelový UV detektor, ktorý môže sledovať nejaké zmeny v ionosfére. Je tu edukačný projekt a možno ešte spomeniem projekt našeho kolegu Juraja Tolta z Matematicko-fyzikálnej fakulty Komenského univerzity v Bratislave, ktorý vlastne vyhrali so svojím optickým senzorom. Kto by mal záujem sa ísť pozrieť 1.12., čiže už v podstate budúci týždeň v útorok, na Slovensko, do Bratislavy, tak pripravujeme spolu s ministerstvom školstva aj nejaký prvý workshop, kde víťazi predstavia tieto svoje projekty a kde sme pozvali aj kolegov z Českej republiky. Napríklad príde firma z Brna Gel Electronic predstaviť svoje skúsenosti slovenským firmám, svoje dlhoročné skúsenosti vlastne do zapájania sa projektov ESA. Takže myslím si, že bude to veľmi zaujímavé. A pokiaľ by ste mali cestu a záujem, tak kľudne príďte pozrieť. No a teraz sa vrátim opäť teda k tým našim novým úlohám Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity po tom, čo sme podpísali zmluvu s ministerstvom školstva. A to sú naše nové úlohy, len by som ešte teda predtým povedal, že čo je to kozmická kancelária na Slovensku. My to tak voláme hovorovo, ale v podstate táto kancelária oficiálne neexistuje. Sme stále stará dobrá Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity s tým, že kontaktným bodom na Slovensku je stále ministerstvo školstva a ministerstvo školstva v rámci tejto zmluvy na nás môže, pokiaľ sa tak rozhodne, delegovať úlohy súvisiace s Európskou vesmírnou agentúrou, prípadne všeobecne s úlohy spojené s otázkami v oblasti kozmického výskumu. Takže našimi úlohami sú teda najmä pokračovanie v tých vzdelávacích a popularizačných činnostiach. Je to administratívna pomoc ministerstvu školstva, je to rozvoj medzinárodných vzťahov, teda nadväzovanie kontaktov so zahraničnými vesmírnymi agentúrami, hľadanie príležitostí, partnerov a tak ďalej. Ďalej sú to služby pre firmy a vedcov, okrem organizácií workshopov a školení. Prvý takýto workshop bude práve budúci týždeň. Tak chceme proaktívne hľadať príležitosti a ponúkať ich slovenským firmám, pretože aj v rámci projektu Prvej slovenskej družice sme naozaj osobne prešli takmer všetky slovenské technologické firmy, ktoré do tejto oblasti môžu niečo povedať, takže máme veľmi dobrú predstavu o tom, aký potenciál na Slovensku je a keď sa objaví nejaký zaujímavý projekt, a nemusí to byť len v rámci ESA, môže to byť v rámci Copernicus, EUMETSAT, Galileo, čokoľvek, tak vieme tieto firmy, tieto subjekty proaktívne osloviť a pomôcť im, aby takýto projekt získali. No a do konca roka by sme ešte radi stihli katalóg space subjektov, respektíve vzniká nový taký slovenský kozmický portál, kde chceme sústredovať všetky tieto informácie o tom, ako sa môžu subjekty zapojiť, ale chceme tam informovať aj o všetkých možných výzvach, ktoré súvisia s vesmírnym výskumom a zároveň súčasťou tej stránky bude aj tento katalóg slovenských kozmických subjektov a zároveň aj katalóg slovenských kozmických projektov, pretože aj keď sme doteraz ešte zatiaľ nespolupracovali s Európskou vesmírnou agentúrou, tak na Slovensku je veľmi veľa zaujímavých projektov, ktoré sa realizovali cez rôznych partnerov aj priamo pre ESU, takže si myslím, že je dobré, aby prípadní záujemci videli nielen aké sú tu firmy, ale aj aké reálne skúsenosti s akými projektami majú. Tak, toľko k Európskej vesmírnej agentúre. Tuto sa nebudem dlho rozkecávať, lebo tuším, že včera Libor už nejaké naše plány do budúcnosti naznačil. Len teda pripomeniem, že do dnešného dňa sme realizovali 16 stratosférických letov. Musím povedať, že veľmi zaujímavých a niektoré veľmi úspešné. Sme tak trošku na sinusoide, kedy predposledný let dopadol tak všeliak. A za to posledný let tam leteli, myslím, že 4 experimenty a všetky dopadli naozaj na výbornú, takže neustále sa zlepšujeme a je čo zlepšovať. Možno len tu na vám ukážem túto krásnu fotku. Myslím, že to je minulý rok, niekedy na jeseň, to bol asi SDS-04, kedy sme dosiahli výšku niekde okolo asi 36 km a je to vlastne snímok z GoPro videa, kde vlastne môžete vidieť Vysoké Tatry, toto malé dolu, a Mesiac, takže veľmi, veľmi pekná snímka, si myslím, a keď by bolo také počasie častejšie počas našich letov. Tu je pár obrázkov, teraz mi tiež možno Libor pomôže, toto bol let s kvetkami.
Ten nahoře, ten by to měl být Strato, to je jednička.
Asi ano.
To je jednička, to se letělo ze Spiske a to je tak 11 sekund záznamu.
Hej, ale bol to veľmi zaujímavý experiment. Napríklad vidíte, v týchto kyvetkách boli osadené tie liofilizované baktérie. Momentálne v budúci rok by mala leteť nová verzia tohto experimentu, kde vlastne do každej tej kyvetky už je zavedený aj tlakový senzor, aby sme vedeli, čo sa vlastne vnútri deje. Pretože teraz máme síce informácie o tom, ako sa menil ten metabolizmus, ale nevieme presne pri akých podmienkach. Takže snažíme sa tie experimenty neustále zdokonalovať a plánujeme ďalšie lety, ktoré mám rozpísané tu. Možno, že už tiež včera Libor krátko spomenul, nadväzujeme spoluprácu aj s maďarskými partnermi, ktorí vyzerajú byť veľmi nadšení našimi aktivitami a idú v podstate rovnakými cestami, takže je celkom logické, že sa s nimi chceme spojiť aj kvôli tomu, že vypúšťanie balónov z Maďarska je stále také trošku jednoduchšie, ako je to na Česku alebo na Slovensku. Takže naša taká prvá vlaštovka, prvá spolupráca by mala započať už vlastne budúci mesiac v decembri, kedy sme našim kolegom z Maďarska požičali LED experiment, ktorého naše výsledky môžete vidieť na tomto obrázku. A v rámci Medzinárodného roku svetla chcú v Maďarsku počas jasnej noci, počas ideálne v okolí Novu, vypustiť tento náš experiment na ich balóne a robia pozorovaciu kampaň s hvezdárňami v Maďarsku, aby prišli ľudia a snažili sa hľadať toto svetlo alebo ten náš balón na nočnej oblohe. A okrem takýchto pozorovacích aktivít pre verejnosť plánujú aj kalibrovanie kamier pre svoju meteorovú sieť a podobne. Takže v podstate veľmi podobné, ale v podstate to rovnaké, niečo rovnaké, ako sme robili v minulosti aj my, tak oni chcú na to nadväzovať a vidím to na veľmi zaujímavú spoluprácu. No a zatiaľ na maj 2016 máme naplánovaný náš ďalší spoločný let práve s hvezdárňou Valaska Meziričí a našimi kolegami z Brna. A zdá sa, že sa na tento let pripoja aj študenti zo Slovenskej technickej univerzity so svojimi experimentami. Tak, naše také z tej zábavky, že sme si začali púšťať balóny len preto, že nás to zaujímalo a bavilo, sa postupne ten projekt dostal do medzí, ktoré sme si ani nevedeli na začiatku predstaviť. Stali sa z toho aj komerčné aktivity, vznikla spin-off firma, ktorá realizuje tieto lety komerčne, ale zároveň sme práve s Liborom spravili spoločný projekt, ktorý sa nazýval Spoločne do stratosféry, kde sme dali aj možnosť aj študentom, aby pripravili svoj experiment, ktorý sme im vypustili následne, teda tie, ktoré boli vybrané. No a táto spolupráca sa pretavila ešte do väčšej spolupráce, takzvaný Strato Nano Bio Lab, čo je platforma, ktorú by sme chceli naďalej rozvíjať. Momentálne sú v nej tri subjekty a vidíme, že tieto stratosférické aktivity majú veľmi veľký potenciál aj vo svete, aj vzhľadom na to, čo sme zistili v Norsku. Takže určite chceme touto cestou vydávať ďalej. No a dúfali sme, že by sa tieto naše aktivity mohli pretaviť ešte do väčšieho celku a tzv. Astrobiocentra, ktoré malo vlastne za úlohu štúdium vplyvu extrémnych prostredí na organizmy, testovanie využitia pokročilých materiálov, výskum chemického, morfologického, biologického zloženia a tak ďalej. Bohužiaľ, tento projekt neprešiel, ale zdá sa, že v inej forme v ňom budeme pokračovať a chceme tieto aktivity rozvíjať a hlavne chceme pripravovať veľmi zaujímavé experimenty pre stratosférické lety. A okrem týchto nejakých technologických aktivít, tých stratosférických, víme teda prvú slovenskú družicu, o ktorej poviem hneď za chvíľku, tak naši členovia sa venujú rôznym ďalším projektom. Pokračujeme, napríklad teraz veľmi ožíva projekt raketového nosiča Ardea. Dokonca ideme v pondelok pozerať taký veľký hangár, kde by sa už mala táto raketa začať kompletovať a budúci rok približne na jeseň plánujeme nejaké prvé testovacie zážehy. Takže tento projekt dožíva. Získali sme nejaké málo financií na to, aby tento projekt mal kde žiť a kde pokračovať. Takže dúfam, že budúci rok už uvidíme aj nejaký let, ak sa podarí. No a okrem toho sú ďalšie aktivity, napríklad v Košiciach na spomínanej leteckej fakulte naši členovia spolu s touto fakultou vyvíjajú Space Flight Simulator, kde si študenti leteckej fakulty okrem tých MIGov, Albatrosov a Delfínov a kadečoho tam majú, si budú môcť vyskúšať aj teda let v kozmickej lodi a ďalšie projekty, napríklad monitor alebo projekt na sledovanie porúch v ionosfére Zeme. Venujeme sa aj navigácii Galileo, kedy sme získali minulý rok certifikát od Európskej vesmírnej agentúry, že sme boli jedným z prvých na svete, ktorým sa podarilo získať navigačný fix pomocou družíc tejto siete. Tak. A pomaličky by som sa teda dostal k družici. Budú to veľmi také aktuálne informácie, by som povedal, pretože len minulý týždeň sme sa vrátili z environmentálnych testov, takže ešte dneska som rýchlo pozeral asi 100 gigový archív fotiek a videí a snažil som sa vybrať niečo, čo by sa vám mohlo ľúbiť, takže opäť neberte to ako nejakú komplexnú prednášku o prvej slovenskej družici, skôr takú rýchlu rekapituláciu a aktuálne novinky. Takže len zopakujem, že prečo sme sa rozhodli do tohto projektu ísť. No jednak preto, že Slovensko zatiaľ doteraz od svojej samostatnosti vlastnú družicu nevypustilo, takže konečne aj slovenský satelit. Zároveň chceme ukázať aj dovnútra, lebo veľa ľudí nevie o tom, že čo sa všetko robí na Slovensku, aké sú možnosti, ale aj navonok chceme ukázať potenciál slovenských subjektov, slovenských firiem, univerzít, študentov a tak ďalej. Zohľadom na to, že sme tento rok podpísali zmluvu s Európskou vesmírnou agentúrou, je dobré vychovávať si novú generáciu takých kozmických inžinierov, takže pracujeme so študentami, ktorí práve na tomto projekte by mali získať skúsenosti a ktoré by mohli zúročiť ďalej v rôznych firmách, napríklad v projektoch pre Európsku vesmírnu agentúru. No, toto je jeden z bodov, ktorý už vlastne tento projekt splnil, pretože trúfam si povedať, že aj vďaka tomuto projektu, a práve to povedal aj pán predseda parlamentu, že aj vďaka tomuto projektu sme ho presvedčili, že má zmysel, aby Slovensko vstúpilo do Európskej vesmírnej agentúry a že tento smer má na Slovensku budúcnosť. No v neposlednej rade samozrejme sa snažíme touto družicou získať aj zaujímavé data, či už z palubných vedeckých experimentov alebo všeobecne inžinierské data. Hlavní partneri tohto projektu sú najmä teda Ministerstvo dopravy a Ministerstvo školstva, ktorí prispeli finančne. Garantom projektu je Žilinská univerzita v Žiline, konkrétne Elektrotechnická fakulta. Ďalej spolupracujeme so Slovenskou technickou univerzitou, s Leteckou fakultou v Košiciach. Momentálne približne s 20 komerčných firiem technologických, ktoré nám pomohli či už finančne, alebo svojimi technológiami, know-how, jednoducho ako vedeli. Tak, tento strašnú schému prejdem veľmi rýchlo. V podstate také logické bloky, z ktorých sa naša družica skladá. Je to palubný počítač, ktorý je vlastne redundantný, kde sa nachádzajú dva rovnaké obvody, ktoré strážia radiačne odolný watchdog. Na túto zbernicu sú vlastne pripojené ďalšie dosky, teda je to napríklad doska senzorov, kde sa nachádza najmä šestica SAN senzorov, štvorica R senzorov. A k tým poviem niečo málo o chvíľku. Potom je to vlastne komunikačná doska, kde sa nachádza opäť zdvojená vysielačka pre pásmo 70 cm a vysielačka pre pásmo 13 cm. A potom samozrejme je to napájacia časť, teda zdroj, batérie a samotné solárne panely, doska experimentu a vlastne časť zmeny orientácie navigácie, ktorá sa skladá najmä z elektromagnetických cievok. Toto asi nemusím dlho vysvetľovať na tomto mieste. Jedná sa teda o štandardný 1U CubeSat, teda o strane približne 10 cm. Je tam jasne definovaný štandard, ktorý vlastne musíme spĺňať, najmä čo sa týka hmotnosti, ťažiska, vonkajších rozmerov, deployer, switchov a tak ďalej. Potom máme teda napájací systém. Zdrojom energie pre náš satelit bude slnko. Zohnali sme vďaka našemu sponzorovi dobré solárne články s 30% účinnosťou od firmy Azure Space. Získaná energia by sa mala pohybovať okolo 2 W. Táto informácia je zlá. Budeme vlastne v tme približne tretinu orbity a 2/3 orbity budeme na Slnku. Čo sa týka batérií, vybrali sme batérie LiFePO 4. Zaujímavosťou je, že keď chcete použiť batériu, ktorá je litium, tak sme museli deklarovať Američanom, teda firme SpaceX, že koľko gramov lítia je v jednom článku. No ale musíte to samozrejme povedať nejak erudovane, nie že si to my nejak vymyslíme. Takže sme museli nájsť medzinárodnú organizáciu, ktorá certifikuje batérie, ktorá nám za istú úplatu dala 1-4 o tom, že zmerali, že toľko to gramov lítia je v batérii a tým sme uspokojili teda nároky na bezpečnosť v našich kolegov v Amerike. Tu sme sa sústredili pri tých batériách najmä na veľký počet cyklov, pretože Tá kapacita nebola až tak dôležitá, ale ten počet cyklov, keďže ten nabíjací a vybíjací cykly sú veľmi časté, boli pre nás veľmi dôležité a táto batéria nám vyšla po našich testoch ako najlepšia. No a tu už je vlastne fotografia samotnej dosky zdroja. Vidíte, že tá integrácia, toto je asi najhustejšia doska, ktorú v satelite máme, je veľmi hustá. Vidíte batérie, no a tu sú vlastne rovnako dva redundantné obvody, systémy. Vidíte dva procesory, vlastne všetko je tam dvakrát a na tejto doske sa nachádza asi 1000 súčiastok a vytvoriť ju trvalo, teda len navrhnúť schému a následne poukladať tie súčiastky na dosku tak, aby boli v súlade s nejakou elektromagnetickou kompatibilitou a tak ďalej, tak trvalo takmer rok, takže bolo to naozaj náročné. Tak to vyzerá ešte z druhej strany, takže toto je asi také naše najväčšie dielo. No, potom palubný počítač v podstate riadi procesy v celom satelite, zabezpečuje komunikáciu medzi jednotlivými systémami družice, vykonáva výpočty pre orientačný systém a rovnako je redundantný, je optimalizovaný pre malú spotrebu a vybrali sme tieto Texas Instruments procesory práve kvôli tomu, že majú malú spotrebu a dajú sa k ním pripojiť feritové pamäte, pretože vieme, že obyčajné flešky v kozme príliš dlho kvôli radiácii nevydržia. A zároveň vyvíjame vlastný operačný systém pre tento palubný počítač, čo si myslím, že je oproti iným týmom taká dosť veľká inovácia, pretože väčšinou sa používajú nejaké free operačné systémy. Programuje to náš kolega, ktorý je v Británii momentálne, ktorý pracuje pre firmu Airbus Defence and Space a programuje konkrétne rover ExoMars, o ktorom tu už bola dneska reč. Neviem presne čo, to mi nemohol povedať, ale som rád, že máme v týme takéhoto človeka, ktorý robí vlastne operačný systém aj pre nás. Takže mal by to byť operačný systém reálneho času, teda už je, s malou spotrebou pamäte pod 1 kB. Na čo sa dáva vlastne dôraz je to, že spĺňa rôzne štandardy pre kritické a safety systémy, pretože je to časť družice, ktorá v žiadnom prípade nemôže zlyhať, nemôže ten operačný systém zamrznúť. Zároveň je testovaný voči soft errors, to sú také chyby, keď vám preletí častica a zmení vám nejaký bit, tak vlastne ten systém je schopný to detekovať a prispôsobiť sa tejto zmene, nebo opraviť sa. Toto je samotný palubný počítač, zrovna taká debilná fotka, lebo tu cez ňu ide vlastne sám senzor. Opäť je tu vidieť vlastne dva logické obvody, dva procesory, vlastne to sú tie radiačne odolné watchdogy, takže opäť veľmi pekná doska. Len možno ešte poviem, že keďže sme chceli mať absolútnu istotu, že sme to spravili dobre, tak nám v tom pomohla práve veľmi veľa česká firma GL Electronic v Brne, ktorá nám vlastne vykonala kompletnú inšpekciu opravy a čistenie týchto dosiek. Takže už predtým, než sme šli na tie vibračné testy, tak sme mali takú pohodu v duši, že by to nemuselo dopadnúť úplne najhoršie. Na družici máme systém riadenia a zistenia orientácie, ktorý pravdepodobne poletíme bez neho, pretože ho nestíhame dokončiť, jak sa to už stáva. Poletí tam v podstate len nejaká základná verzia takého algoritmu, ktorý vie zastabilizovať tú družicu, pokiaľ by mala nejakú veľkú rotáciu, ale nejaké aktívne riadenie budeme vykonávať pravdepodobne až po nejakom dlhšom čase. V podstate sa jedná o fúziu snímačov, takže na palube máme magnetometer, gyroskop, sun senzor, air senzor, akcelerometer, jednoducho množstvo senzorov, ktoré bolo treba skalibrovať, ktorým bolo treba napísať drivere, aby sme z nich mali nejaké zaujímavé údaje a všetky tieto dáta spojiť, aby sme zistili, čo sa vlastne s tým satelitom deje, ako rotuje a tak ďalej. No, toto je opäť jedna z takých inovácií, ktoré máme na palube, sun senzor. Išli sme inou cestou ako všetky ostatné týmy. Náš kolega objavil taký detektor, ktorý sa volá PZ detektor, ktorý má taký vlastne vie veľmi presne rozdeliť takú vrstvu a vlastne vieme dosiahnuť teoretický presnosť zistenia pozície voči slnku až na desatinu stupňa. Čo oproti iným CubeSatom, ktoré majú v podstate niekde od 3 do 10 stupňov presnosť, je si myslím, že veľmi dobre. To sú cievky, ktorými vieme riadiť polohu satelitu voči magnetickému polu Zeme. A tu náš majster Rudolf Slošiar vyvinul Helmholtzove cievky so vzduchovým ložiskom, kde sme schopní na Zemi aj toto zariadenie testovať. Takže keď družica poletie do vesmíru, tak druhý identický kus budeme mať na Zemi v podobnom zariadení, kde budeme všetky veci najprv testovať na Zemi, kým sa rozhodneme, že zmeníme niečo v operačnom systéme na družici. Tu je samotná doska senzorov. A tu je vidieť, to sú R-senzory, potom SAM-senzory, ale to sú vidieť tak sprosto, z vrchu. Jeden detektor do toho SAM-senzoru stál asi 300 eur, len samotný ten čip, nehovorím ešte o elektronike a výrobe optiky a tak ďalej, takže naozaj sú to veľmi drahé záležitosti a tu je miesto na kameru. Čo sa týka samotnej komunikácie, tak už som spomínal, že máme tam dosku, ktorá vie komunikovať, alebo transceiver pre dve pásma, tú 70 cm, konkrétne frekvencia 437,100 MHz, a potom druhá frekvencia, ktorá bude niekde v okolí 2,4 GHz. Dokonca už máme pridelené aj presné frekvencie, čo bol tiež úkon dlhý približne 9 mesiacov, kým sme sa k ním dostali, pretože keď chcete vysielať satelitom vo vlastne okolo celej Zeme, tak musí nám to najprv schváliť Slovenský telekomunikačný úrad, Slovenský zväz radioamatérov, potom Medzinárodný telekomunikačný úrad a na konci sa k tomu musí ešte vyjadriť Medzinárodná radioamatérska únia, až potom dostaneme papier, že toto sú vaše frekvencie, na nich môžete vysielať po dobu, u nás je to konkrétne 5 rokov. A tej primárnej frekvencii by sme mali komunikovať rýchlosťou 1,2 kB za sekundu, dá prenos jednej fotky, ktorá má približne 100 kB, bude trvať približne minútu a pol. Pri tom 2,4 GHz pásme sa tá rýchlosť zvýši na 3 sekundy, ale to nevieme, v akom bude stave a či bude fungovať správne. Tak to vyzerá doska vysielačky. Opäť dva identické obvody, všetko je redundantné. A to sú vlastne ochrany proti EMC-čku, proti vyžarovaniam. Opäť na tejto doske sa robilo približne rok a pol, kým sa navrhla, odladila, otestovala, pomerala, takže nebola to sranda. Doska antén, tu vlastne vidíte antény vo vystretom stave, ktoré sú normálne vlastne stočené z takého slimáka v týchto miestach. A táto patch anténa pre 2,4 GHz pásmo je vlastne zasunutá v týchto kolajniciach počas štartu. A keď družica vyletí, bude vypustená z toho kontajnera, tak musíme čakať minimálne dobu 15 minút, kedy môžeme odpormi, ktoré sa nachádzajú tu, prepáliť silon, ktorý drží zavreté vlastne dvierka s tými zloženými anténami. Následne sa antény vystrelia. Takisto sa odistí silon, ktorý drží túto patch anténu. Tá vlastne vyletí von a družica začína najprv v morzeovke hlásiť, že je tu. A následne môžeme poslať príkaz a prepnúť ju vlastne do režimu, kedy začne posielať telemetriu. Za týmto účelom budujeme kúsok od Bratislavy pozemnú stanicu. Tu vidíte hlavnú parabolu tejto pozemnej stanice a našich kolegov. Vidíte Roba. Vlastne Robo, náš taký čerstvý člen, sa rozhodol, že vedľa svojho domu si prikúpi pozemok, kde postavil teda takú veľkú búdu, čo bude vlastne riadiaci domček. Vedľa si postavil 10-metrový stožiar a to závisí túto parabolu a investoval do toho teda strašné peniaze, aby som mohol s našou družicou komunikovať. A bude to naozaj profesionálne pracovisko, a bude to vlastne hlavná pozemná stanica. Pričom máme aj záložné pozemné stanice, napríklad v Bojniciach, v Novej Dubnici, na Žilinskej univerzite, aj v Košiciach sa budujú také menšie záložné pozemné stanice, ale táto bude naozaj, by som povedal, že až veľmi profesionálna. Tak to už som spomínal. Kamerka. Tu sme sa nechali inšpirovať našimi estonskými kolegami. Použili sme rovnaký čip, ako majú oni a mali by sme teda prijímať snímky s rozlíšením 750x470 pixelov a dúfame, že aspoň toto vyjde, pretože fotky musia byť vždycky, aby vám verili, že to tam naozaj je. A no, experiment. Tu dúfam, že sa ešte dneska aj s Mišom Václavíkom porozprávam, pretože som zistil, keď som pozeral ich tlačovú konferenciu o českých projektoch, že sme vlastne vymysleli niečo úplne rovnaké, ako sa robí aj v Čechách, takže si myslím, že bude zaujímavé zdieľanie informácií. Totiž experimentom, ponovom, v priebehu roku sa experiment zmenil, bude príjimač veľmi dlhých vln. Teda chceme príjimať frekvencie niekde od 3 do 30 kHz a chceme týmto detektorom, týmto príjimačom sledovať vysokú atmosféru Zeme a všetky javy, ktoré v nej prebiehajú, sú tie rôzne prízraky a neviem čo všetko. A zároveň skúsime prijať aj signály z vesmíru. Zaujímavosťou je, že tu je vlastne anténa, bude to loop anténa. Zaujímavosťou je, že takýto experiment vlastne ešte na orbite, pokiaľ naši kolegovia hľadali správne, tak vlastne ešte nebol. A tieto frekvencie alebo v týchto frekvenciách nevieme vesmír pozorovať zo Zeme, pretože ionosféra tie signály odráža ako zrkadlo. Takže myslím si, že bude to veľmi zaujímavé. Sami nevieme, aké výsledky to prinesie, ale mohli by sme potom na túto tému aj podiskutovať a prípadne naše úsilie a naše data spojiť a zistiť niečo zaujímavé. Tak, to som odfotil pred dvoma týždňami, že ako to vlastne vyzeralo, alebo ako to vyzeralo posledné dva mesiace v našom labáku, lebo ako sa deadliny blížia, tak práce sa zintenzívňujú a najmä teda posledný mesiac už prebiehal tak, že už neexistovali noci ani víkendy a bol takýto ruch v labáku. Vidíte, že jeden človek pracuje, ďalšie točie, ďalšie sa pozerajú, takže to je správne. To má byť. No, takže to sme vybudovali v rámci našich priestorov takýto maličký labák, kde vlastne celá družica postupne vznikala a bola dokončená. Tu vidíte v pozadí aj helmholzové cievky. A teraz pozor. No, to je ona. No, to je čerstvý snímok vlastne z minulého týždňa, kedy sme ju aj my prvýkrát videli naozaj pohromade, lebo pohromade sme už mali o niečo skôr, ale ešte nikdy sme vlastne na ňu nedávali solárne panely, pretože tie sú tak extrémne drahé, že sme sa ich bali vyťahovať z krabice. Takže minulý týždeň pred testami sme ju naozaj už skompletovali a takto vyzerá prvý slovenský satelit, prvá slovenská družica. Tu vlastne vidíte kamerku, tu je air senzor, tu sú sun senzory, tu je servisný port, tu vidíte napríklad kolík, ktorým vlastne satelit zabijeme, aby nežil. Pretože keby ho vytiahneme, tak za tých 15 minút sa strelia antény, takže to by bolo špatne. A vlastne antény sú schovaté v tejto vrchnej časti a tu vidíte vlastne dvierka, za ktorými sú vlastne tie antény schované a po samotných testoch sme tie antény odpálili a všetko fungovalo našťastie správne. Naši kolegovia zo SpaceX, respektíve z Holandska, nám poslali aj zoznam testov, ktoré musíme predtým, než družica bude odovzdaná, splniť. Takže požadovali od nás, aby sme družicu potočili na centrifúge, teda nejaké lineárne zrýchľovanie až po 20 G. Následne nás vyžadujú sinusové vibrácie. V podstate máte družicu, začnete v ňom vo všetkých osiach trias od nejakých 20 Hz až po 2000 Hz, a kde sa vám vlastne potom prejavia rôzne rezonancie pri rôznych frekvenciách. A to robíte aj pred náhodnými testami, aj po nich, aby ste videli, či sa tam niečo neuvoľnilo alebo neprasklo. Takže to bolo také veľmi zaujímavé. Ďalej po nás chcú simuláciu šokových testov, teda náraz 1000 G. Našťastie to nechcú naozaj, ale len simuláciu. No a ako posledný z testov od nás vyžadovali termovákuový test, teda aby sme opekali družicu pri teplote 60 stupňov vo veľmi hlbokom váku po dobu 24 hodín. Cieľom testu bolo najmä zistiť, či sa počas tej doby 24 hodín pri tých zvýšených teplotách z tej družice nič neodparuje alebo nejaké veľké množstvo, čo by mohlo spôsobiť určitý problém. V podstate sme nemohli stratiť viacej ako 1 gram hmotnosti pri hmotnosti 1045 gramov, ktoré naša družica má. No, tak, testy. To je všetko minulý týždeň, z toho veľmi čerstvé fotky. No a teraz, keďže centrifugu na Slovensku takúto nikto nemá, tak sme si museli takto po domácky na tie prvé testy vyrobiť vlastnú. No a kto iný ju pre nás vyrobil ako náš kolega Rudolf. Takže zobral trampolínu svojim vnukom. Požičal si od nejakého kolegu takýto motor, ktorý je riaditeľný počítačom. No samozrejme to všetko vymyslel, navrtal diery, pripravil tie mechanické časti, všetko veľmi presne vyvážil. A tu vlastne vidíte už družicu umiestnenú v samotnom test pode, kedy sme ju vlastne točili po dobu 1 minúty v každej osi s preťažením 20 G, teda postupné zrýchľovanie až po preťaženie 20 G a to 20 G malo trvať práve tú minútu. A mám tu pre vás aj video, ak sa mi podarí spustiť. No, tak tu si musíte ešte všimnúť ochranu. Pretože nás strašil pán Baláš z Ústavu experimentálnej fyziky, že on už teda videl, že párkrát z tých centrifúg dačo odletelo a naozaj, keď vidíte to závaže na konci, ktoré vlastne ten test pod má nejaké 2,7 kg, družica má kilo, ešte plus nejaké tie diely okolo, no proste ako točí sa tam dosť veľa na konci, takže keby to uletelo, tak to není sranda, tak sme Rudy nechcel, ale tak sme aspoň takto zabarikádovali, že keby dačo, tak aspoň zostane v kope. No. Hej. No, neviem, či ide zvuk teda. Nie. Ide?
chodí už ďalej.
Je to z mobilu, takže no, ale... A to sme robili v baráku normálne, hej, ako... Aj cez stenu by to šlo. No. Takže vlastne na takéto vlastne vyrobenej domácej centrifuge v domácich podmienkach prebehol teda tento prvý test na centrifuge, takže musím Rudyho naozaj pochváliť, lebo som mu tak, len tak medzi rečou povedali, že fúha, že máme to testovať na centrifuge, ale žiadnu nemáme a on za 2 týždne prišiel s centrifugou. Tak. Takže klasika, chudák vnuk. No, následne sme pokračovali vibračnými testami, na ktoré sme sa museli presunúť všetci vlastne takmer na celý minulý týždeň do Košíc, kde sme ho testovali na takomto vibračnom stole, ktorý prosím pekne bol použitý prvýkrát, takže vlastne sme sa učili pracovať s vibračným stolom asi 3 dni, až potom došlo sa k samotným testom. A no, kto to nevidel, tak ten neuverí a nedá sa to zachytiť ani na videu, lebo neviem, 2000 Hz, no neviem, či vzorkovanie tej kamery to asi nie je schopné zachytiť. A ten hluk a vlastne to, jak tam na tým toľko rokov pracujeme a tie posledné mesiace naozaj v tých rúškach, v tých SOD oblekoch s tými čapicami to tam proste šrobujeme a potom to dáme vlastne za takéto zariadenia, ktoré s tým spraví dosť veľké harakiri. No a bolo to naozaj, no, skoro aj slzička vyšla, jak sme videli, čo sa tam deje. No a hlavne sme mali strach z toho, že vlastne bolo povedané, že to musí byť testované v tom testpode, čo je vlastne kontajner podobný tomu, ktorý bude ten satelit vypúšťať na orbite. No a vnútri, ak si to neviete predstaviť, tak je vlastne taká pružina, čiže ten satelit sa len vsunie donútra, zavre sa dekel a zo spodu ho vlastne tlačí pružina. Vo vesmíre sa ten dekel otvorí, pružina satelit vytlačí do priestoru. No ale tá pružina, to znamená, že ona tak tam dosť vnútri to tak hrká, nie? To tam poskakuje všeliak. Samozrejme, aký ten satelit tam dáte, tak je tam nejaká minimálna vôľa. No a si to predstavte, keď máte v ruke vajíčko a s ním trasete, tak sa mu nič extra nestane, teda snaď. No ale keď ho dáte do pohára a spravíte to isté, tak ho rozmlátite. No tak ja som mal práve strach, alebo všetci sme mali strach, že sa niečo podobné stane v tomto prípade. Našťastie satelit to prežil, ale... Ale naozaj, kto to nevidel, vidíte, bolo tam naozaj obrovský hluk pri tých náhodných testoch, kedy sa nedalo v podstate nemať tie ruky na ušiach, takže bol to silný zážitok. No a tu mám také video z Košíc, ešte jedno pripravené. Tuto je ešte záber na ten testpod, vnútri je umiestnený satelit a to sú v podstate snímače zrýchlenia. No, tu je teda video z minulého týždňa. Začali sme na leteckej fakulte v Košiciach, kde majú takúto bezodrazovú komoru, kde sme v podstate merali charakteristiku vyžarovania antén. Vidíte satelit, on sa pomaličky otáča, v podstate merajú sa laloky jeho antény a tak. To je ešte skladanie, hrubá práca. Pokladáme solárne panely. Jeden takýto článok stojí, no, niekde okolo 2000 eur, takže... To, čo ste videli na konci, to bol najjemnejší test, lebo To bol vlastne začiatok sinusového testu ešte niekde okolo 20 Hz, takže to ešte bolo také príjemné, ale to bolo jediné, čo je na kamere vidieť, ešte tých 20 Hz, potom už viacej není, takže som preto vybral vlastne tento záber. No a vlastne pri tom sinusovom to začali triasť tých 20 Hz až po tých 2000, no a potom nasledovali náhodné testy, vlastne kedy s tým satelitom to naozaj po všetkých osiak dosť silne triaslo a veľmi hlučne. Tak, nasledovali takéto termovákuové testy, vidíte SpaceVac, Space Simulator, kedy bol satelit vlastne položený na takéto medenej platni, ktorá bola zohrievaná na teplotu 60 stupňov a na ňom bola položená podobná platňa, ktorá bola tiež zohrievaná na teplotu 60 stupňov, tým pádom sa vlastne dotykom, keďže vo vákuu to ani inak moc nejde, sa vlastne prenášalo to teplo na konštrukciu satelitu a vlastne sme celý satelit zohrievali na 60 stupňov Celzia. Tlak, ktorý sme dosiahli, bol dokonca lepší o trošku, ako je vo výške, kde lieta Medzinárodná vesmírna stanica, takže dá sa povedať, že náš satelit už bol v takom simulovanom vesmíre. No a úspešne teda prežil tento vákuový test, vlastne všetky testy po tú dobu 24 hodín v teplote 60 stupňov Celzia. Vidíte, že vlastne po tých vibračných testoch sme strelili antény, aby sme videli, že či sa tam niečo nezaseklo, niečo nevyletelo alebo tak. Úspešne sa otvorili 3 zo 4, ale stačia nám 2, lebo sú vždy 2 a 2 redundantne, takže pokladáme za úspech, ale zistili sme, prečo sa to stalo a nemalo by sa to zopakovať. A následne na už termovákuové testy putoval satelit s otvorenými anténami, pretože on vnútri v tej komore normálne bežal, sme s ním komunikovali, robili snímky vnútra komory pomocou palubnej kamery, takže všetko fungovalo ako naozaj. Tu je ešte teda detail na umiestnenie satelitu v termovákuovej komore. Tu vidíte napríklad aj vystrelenú peč anténku. Tak, no a už v tejto chvíli môžeme povedať, že ja som to tak počítal nedávno, že ten nápad už je možno starý, neviem, niekde z roku 2008, tak akože naozaj sme na tom začali pracovať. Skoro presne pred 4 rokmi som pozeral kalendár a v roku 2011 v novembri sa konal prvý workshop, kde sme ešte len uvažovali o tom, že čo by tá družica mala presne robiť a akože, aké súčiastky asi použijeme, aký procesor a tak. Takže vlastne také 4 roky to trvalo naozaj takého intenzívneho vývoja, kým sme sa dopracovali do tejto podoby. Za ten čas sme dali dokopy vlastne veľmi zaujímavý tím ľudí, technikov, inžinierov, ktorí nám pomáhali celý čas nezištne, teda bez financií, popri svojich školách, prácach, rodinách a iných aktivitách, takže to tiež pokladám za úspech, že vlastne takýto neziskový projekt sme dotiahli do konca. No a samozrejme potrebovali sme zohnať financie, sponzorov, partnerov, aby vôbec sa ten projekt dal nejakým spôsobom uskutočniť. Takže taká malá kocka a koľko rokov života, koľko práce, koľko financií potrebovala k tomu, aby bola dokončená. A už bez ohľadu na to, či teda vyletí, určite to vieme, ale bez ohľadu na to, či bude fungovať, tak si myslím, že to, čo sme od toho projektu očakávali, tak sme dosiahli, sme splnili a už mám trošku teda kľudnejšie svedomie. No a teda na záver len také, že naše najbližšie plány, teda environmentálne testy práve minulý týždeň už prebehli. Počas decembra už vlastne na družici vykonávame len nejaké posledné úpravy, posledné nejaké drobné muchy ladíme, ktoré sa objavili počas testov. Ešte ladíme software, pretože toho je tam obrovské množstvo softvéru, ktoré musia ovládať jednotlivé senzory, periférie a tak ďalej, je tam toho strašne veľa. Počas sviatkov chceme teda spraviť ešte intenzívne trojtýždňové testovanie, kedy satelit bude vlastne bežať na stole, kedy budeme simulovať rôzne situácie, aby sme videli, ako sa ten software správa a ako sa s tým vie vysporiadať. No a momentálne máme informáciu, že odovzdanie by malo predbehnúť 1. januárový týždeň. Takže pravdepodobne vtedy sa s družicou už definitívne rozlúčime. Pošleme ju najprv na cestu do Holandska, kde bude spolu s inými CubeSatmi integrovaná do tých vypúšťacích kontajnerov. Následne bude prevezená do Kalifornie na vlastne raketovú základňu Vandenberg alebo vojenskú základňu Vandenberg, odkiaľ by mala byť. A teraz to je stará informácia 2 dní, alebo pôvodne bol plánovaný štart niekde v okolí 1. marca 2016, tak pred dvoma dňami nám oznámili, že kvôli havárii Falconu, čo sa všeobecne očakávalo, že sa to stane, tak bol teda termín štartu presunutý predbežne, alebo nie skôr, ako 31. mája 2016. Takže my ju síce odovzdáme, ale ešte pol roka minimálne budeme čakať na to, kým vyletí a budeme trepnúť, či všetko funguje. Či všetko zafunguje správne, pretože tých situácií alebo tých vecí, ktoré môžu zlyhať, je obrovské množstvo a budeme veľmi dúfať, že príjmeme prvý signál a že prvá slovenská družica nie len, že bude vo vesmíre, ale bude vo vesmíre aj fungovať. Takže takto by to mohlo vyzerať. Raketa Falcon 9, verzia 1.2, 31. maj 2016. Ďakujem za pozornosť.